Vodní toky můžeme s malou nadsázkou chápat jako kostru krajiny. Toky prvního, druhého a třetího řádu vytvářejí jasnou hierarchii, díky níž je pro nás česká krajina přehledná a snadno čitelná. Je to pro nás zcela samozřejmé až do chvíle, než vycestujeme třeba do úplně ploché krajiny, kde není na první pohled patrné, kudy je to do kopce a kudy je to z kopce. Českou republiku jako v podstatě říční krajinu představí hlavní host dnešního pořadu Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Tereza Hrstková.
Leonardo Plus.
Pane Cílku, o řekách a ještě obecněji o vodě se v tomto pořadu rozhodně nebudeme bavit poprvé. Často jsme je zmiňovali v souvislosti se suchem nebo s povodněmi. Výskyt obojího přitom do velké míry závisí na situaci říčních niv, o kterých bychom tu dnes chtěli hovořit především. Ještě než si ale definujeme samotnou říční nivu, řekněme si, že dění posledních let je natolik překotné, že se vymyká tradičním pravidlům založeným na pozorováních a zkušenostech. Odborníci jsou často zaskočeni vývojem, což platí nejen o ekonomech nebo třeba sociolozích, ale dobrým příkladem jsou i hydrologové. Čím je to dáno? Je to především důsledek globálních změn klimatu.
Víte, třeba v 60. nebo 70. letech jsme se snažili chránit říční nivy nebo lužní lesy kvůli ledňáčkům, kvůli rybám, kvůli rostlinám. V poslední době spíš vnímáme sucho, to znamená, obracíme svoji pozornost k vodě, protože na ní začínáme být existenčně závislí, aspoň vlastně někde. A teďka já nad tím teda často přemýšlím v poslední době, že jo, se objevuje nový fenomén spjatý teda s tou Gretou Thunbergovou a ty otázky toho životního prostředí tu společnost začínají dělit. Dřív to bylo třeba ekonomicky, kolik bude stát, já nevím, odcíření, kolik bude stát, když nebudeme používat uhlí a tak dále, ale teďka už mnohem víc se jedná pro mě ještě o něco závažnějšího a to znamená o klid mezi generacemi, o ten tmel té společnosti. Takže celý tohleto povídání o té říční nivě, já vlastně snažím se říkat z hlediska takového toho budoucího výhledu a z toho, že se teoreticky bavíme o geologickém nebo hydrologickém fenoménu, ale vlastně, že ty dopady jsou společenské.
Ale je to tak, že klima a změny klimatu se odráží i v tom říčním režimu?
Víte, je to tak, dokonce v té geologické historii se to ukazuje, že existují cykly, za které tradičně odpovídalo slunce. Množství dopadající sluneční energie na nějakou vlastně jednotku plochy. To způsobilo, že se různě prohřívala pevnina a různě se prohřívaly oceány. To měnilo směry větrů a podle toho, jestli bylo víc teplo a víc vody se odpařil, tak to přinášelo vlastně srážky. To znamená, my se bavíme o celé série procesů, které začínají přírodou, do dneška ta příroda má velký vliv. My se to pak můžeme snadno ukázat, když třeba měříte výšku hladiny podzemní vody v nivách, tak se tam často objevuje sluneční cyklus, 11-letý. Stejně tak sucho často přichází, ten cyklus není pravidelný, v rozmezí 10 až 12 let, podobně i povodně. To znamená, je tady přírodní základ a ten je hodně pozměněný, modifikovaný někdy k lepšímu, často k horšímu člověkem.
Zmiňovali jsme, že to říční prostředí je čím dál tím méně čitelné i pro profesionály, třeba vodohospodáře, ale na místě je možná zmínit, že ona sama řeka je proměnlivým fenoménem.
Víte, řeka je něco jako dynamického. My si to dobře uvědomíme, když máme jezero. Jezero mírně kolísá hladina, většinou se ustálí, známe to z našich rybníků, je prostě jako plus minus 20 cm během běžního roku, že jo? A tomu se někdy říká statická rovnováha, ono nic v životě není statického. Řeka naopak teče a je ve stavu dynamické rovnováhy a mění se podle toho, jak prší a kolik vody se uvolňuje ze sedimentů nebo prostě z okolí té řeky do jejího toku.
Řekněme si tedy na úvod, jaké vůbec jsou říční vzory a s jakými se setkáme třeba v Evropě nebo i v České republice?
Víte, takový pro nás, pro Evropu středního pásma platí dva základní vzory řek a těch druhotných je taky celá řada. A jednak jsou to ty meandrující řeky, takové ty poměrně jako líné, dlouze tekoucí. To je to, co bychom pozorovali většinou v tom 19. století. A druhý systém je systém takzvaných divočících řek, braided rivers se někdy používá v angličtině, a jsou to toky, které jsou typické dneska třeba pro podhorské oblasti. Jo, a představte si to jako alpskou řeku, která, když začnou na jaře prostě tát ledy a sněhy, známe to, když jezdíme těmi alpskými údolími třeba do Itálie, že jo, tak ta řeka má široké řečiště, třeba 300 nebo 400 metrů, přestože v létě teče jednou dvěma stružkama širokýma 5 nebo 10 metrů, že jo, tak na tom jaře se tam valí vlastně vody 5, 6, 7 koryty, které se různě spojují, překládají a zase od sebe odklánějí. Takže to jsou dva základní režimy našich řek. A když jdeme do minulosti, i těch řek meandrujících, tak tam většinou najdeme tu oblast řek divočících.
A v České republice?
A v České republice převažují vlastně spíš ty nížené toky, že takhle. Problém je ten, že říční niva na většině řek je tak změněna, jo, že už nemáme ani jedny, ani druhý, ale máme prostě určitý typ nového koryta. Vždycky se zamýšlím nad poznámkou, já myslím, že to byl Tomáš Jus, který říkal ano, doprava po vodě je ekologická, jo, spotřebuje vlastně já nevím, až desetinu méně prostě oxidu uhličitého a nákladů na provoz, ale abychom dosáhli této ekologické dopravy, tak musíte úplně zničit tu stávající řeku, tu říční krajinu, jak tam říkal profesor Štěrba, a udělat z toho celého systému, z toho celého pásma, ke kterému se vlastně, myslím, dostaneme, že to je ten, co tlumí ty povodně a zadržuje tu vodu, tak musíte udělat ten kanál o hloubce 2,5 metru nebo 2,80 m, šířce prostě 40 metrů, ten musíte udržovat. Takže k té ekologičnosti té dopravy se dostáváte zničením říčního fenoménu.
Řekněme si, co se rozumí tou říční nivou, o které se tu dnes chceme bavit především.
Mm-hmm. V původním smyslu slova niva je zelená louka. Používal se to takhle básnicky v 19. století. Anglicky se to označuje jako flood plain. Plain znamená pláň a flood zaplavovaná. To znamená, my dneska jako říční nivu bereme tu část řeky, která je tvořená a ovlivňovaná vlastně povodněmi. Ty povodně nemusí být každoroční, jo, třeba na jezeře jsou prakticky každoroční, jedno nebo dvouleté povodně, nebo bývaly, že jo, ale je to taková ta rovná část údolí, kousek nad řekou, která je v dosahu říčních záplav a hlavně spodní vody. To je geologická nebo geomorfologická definice. No, definice to moc není, spíš popis. Ale kromě toho existuje ještě přírodovědní postoj. A to díváte se na to jako na stanoviště, kde jsou nějaké prostě podmáčené místa, kde bývá lužní les, kde dřív bývaly mlynářské loučky. Takže to je ten pohled přírodovědný a potom si myslím, že je hrozně důležitý pohled geochemický, že ta niva je místo, kudy prochází vody, filtrují se, očišťují, kde žijí mikroorganismy. To znamená, ta niva má celou řadu funkcí, mnohem víc, než se nám na první pohled zdálo.
Znamená to, že niva je tím vodním tokem jak vytvářena, tak i ničena?
Ano, když máme jakoukoliv řeku, tak tam se běžně uplatňují tři typy procesu, když to teda takhle zjednoduším zase. Prakticky všechno, o čem se bavíme, je zjednodušením, že jinak bychom se prostě pro samotné výjimky nedostali k ničemu vlastně rozumnému. Jednak řeku vytváří nebo spíš udržuje ten běžný tok, ten každodenní. Pak přicházejí malé povodně, jo, a ty třeba nanášejí takové ty hráze přírodní okolo říčních toků. A potom přicházejí ty velké povodně, které často mění úplně jako koryta, protrhávají meandry, mění toky řek. To znamená, jsou to takovýhle ty tři velké procesy, které nějakým způsobem spolupracují. A když se na to podíváme z hlediska přenosu materiálu, tak ty procesy jsou taky tři. Jsou místa, kde dochází k erozi, kde ten materiál je odebírán, jsou místa, kde dochází k transportu a potom k usazování. Někdy máme řeku, která je třeba pro žulový balván, třeba o velikosti 10 nebo 20 cm, průchozí skrz. jo, říká, má vysokou konduktivitu, ale většinou je to tak, že řeky jsou dělené na určitá pásma, kde chvíli erodují a opět o 10, o 20 kilometrů dál usazují, pak se zase nic neděje a je zase takový další pásmo. Takže z hlediska toho transportu, toho materiálu, ta řeka je většinou dělená na několik částí.
A o jakém materiálu se tu bavíme? Jsou to tedy takzvané sedimenty, ale ano, o jaké jde? Ano.
Bavíme se o všech typech materiálu. Tak především jsou to rozpuštěné látky. Jo, voda není destilovaná. To množství těch rozpuštěných látek, já si to nepamatuju, je vlastně obrovské, protože třeba když to Labe má průtok 100-200 kubíků za sekundu a v každém litru je obsaženo nějaký 2-3 gramy prostě nějakých látek, tak si umíte představit, kolik to je. Potom ta voda je zakalená. Jsou to většinou jílové části, obsahuje to plaveniny, je tam hodně organické drti. Potom řeka splavuje třeba listí, jehličí, kousky dřev, tomu se říká splaveniny, že? Takže to je to, co jde tokem řeky. A na dně řeky většinou řeka transportuje nebo proměňuje za běžného stavu jenom písek, prostě prohazuje. Za povodně sedimentuje štěrky, často jenom v proudnici. Jo? Někdy ty štěrky můžou být jako velký. Jo? My jsme zaznamenali největší přemístěný kus, asi 150 cm velký, jako Jaranol na Chvalšinském potoce. Jo? Takže tam jako jsou místa zúžení, kde najednou ta řeka prostě nabývá velkou sílu. Ale to, co je podstatné, jsou okrajové toky. Jo? Představte si obyčejný středočeský údolí, který je často jako hluboký. Protože ten úklon toho svahu je velký, tak tam dochází k obrovský erozi vlastně. Tam se uvolní největší kameny a v podobě takového výplavového kuželu, plochýho, zanesou řeku. To znamená, současná středočeská řeka, nebo česká obecně, není ani tak moc zanášená sedimenty svého vlastního toku, ale sedimenty těch bočních toků, který tím, jak jsou strmý, mají velkou energii, a tím, jak přejdou do plochého prostředí, tak tu energii ztratějí a kámen si sedne a sedí si spokojeně na dně celé věky. Kromě toho je možný provést analýzu říčních meandrů. Zejména Poláci a Holanděni prováděli analýzu velkých říčních meandrů, který mimochodem vidíme třeba i v Polabí, běžně na lidarových snímcích, a ukazují, že tehdejší řeky byly vodnatější tak 3x, možná 7x, za povodní ještě mnohem víc a vytvářeli velké široké meandry, jaké později už nikdy neměli sílu vlastně vytvořit. Takže to je taky takový jako hodně důležitý pozorování. Ono nám to zpětně, tahle ta sedimentace říká něco o tom, co se dělo v té krajině, jo, jak byla vyzdvihovaná, jak byla zbavovaná toho sedimentárního pokryvu.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Zmiňoval jste analýzu říčních meandrů mimo jiné v Polsku. Ta analýza se provádí určitě i na našem území. Dobře prostudovaný v tomto ohledu je sedimentární archiv řeky Moravy, zejména na jejím dolním toku. Oblast Strážnického Pomoraví je vnímána jako jeden z posledních úseků, kde tato řeka posledních několik staletí přirozeně meandruje. Zdejší nivu zkoumal mimo jiné i Jaroslav Kadlec z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Kolegyně Dagmar Jáňová se ho zeptala, co se mu podařilo z říčního sedimentu vyčíst a jakými metodami.
Metody, které používáme, vychází vlastně z možností, které poskytují přírodní archivy řeky Moravy. Jsou to v prvé řadě profily povodňovými sedimenty, které jsou odkryté v říčních březích. Abychom mohli získané informace časově zařadit, tak musíme sedimenty datovat, abychom věděli, z které doby je ten který horizont v sedimentárním profilu. K tomu slouží radiokarbonové datování uhlíků, dřev nebo i kmenů stromů, které se v povodňových sedimentech nachází. Radiokarbonové datování je doplňováno ještě dendrochronologickým datováním kmenů stromů, většinou dubů, které jsou zachovány v těchto povodňových sekvencích.
Jsou dřevěné ještě pořád?
Jistě, dají se řezat pilou a v tom spočívá i odběr vzorků těchto kmenů na dendrochronologické datování.
Čili podle letokruhu?
Ano, přesně tak. Další metodou je studium pilů rostlin, které se zachovávají v sedimentech v nivě, a to konkrétně ve výplních opuštěných ramen vodních toků.
Čili postupně, co tam rostlo, tak tam zanechávalo své pily a to se vrství.
Je to tak, ale nejenom to, co rostlo na místě, ale to, co také přinesl vítr. A výsledek je obrázek, kdy v rámci jednoho profilu ve vertikálním směru máme informace o tom, jak se měnilo zastoupení jednotlivých rostlin.
Určitě jste něco tedy důležitého pro budoucnost objevili. Všichni víme, že řeka má meandrovat. Co se tam dělo během těch staletí?
V první řadě naši předchůdci předpokládali na začátku 80. let, že obyvatelé Velké Moravy výrazným způsobem zasáhli do krajiny a chování řeky Moravy na přelomu 9. a 10. století. Oni údajně měli vykácet původní lesy v nivě a v okolí řeky a tím se změnil hydrologický režim celé krajiny, docházelo k častějším povodním a lidé velkomoravské doby byli postupně nuceni opouštět nivu, ve které si stavěli svá centra, jako byly Mikulčice nebo Staré Město. Do té nivy už se potom víckrát nevrátili. Ale vegetační skladba a záznam, který máme k dispozici na základě pilových zrn, neukazuje nějakou výraznou změnu vegetační, takže ten antropogenní zásah je, řekněme, diskutabilní nebo s otazníkem. Jisté však je to, že v období středověku, kdy začala vnitřní kolonizace od 13. století, krátce předtím byla zakládána města, a všechny tyto procesy vyžadovaly novou půdu a i zároveň asi velkou spotřebu dřeva, docházelo k značnému odlesňování a tento proces hlavně v oblasti pohoří mezi Dolnomoravským a Hornomoravským úvalem měl za následek poměrně rozsáhlé odlesňování a splachování jílovitých hornin z této oblasti do říčního systému. Sedimenty se ukládaly potom v říční nivě v období středověku až do začátku 17. století. Řeka v té době měla podobu rozvětveného říčního stylu s malou energií. To se ale změnilo na začátku 17. století, kdy začala kulminovat malá doba ledová, kdy se změnily klimatické podmínky a tím pádem se zvýšilo množství srážek. Energie vodního toku se zvýšila v důsledku většího množství vody a řeka začala meandrovat, ukládat odlišný typ sedimentů, většinou písky nebo štěrky, a meandruje dodnes.
Tolik Jaroslav Kadlec, který vedl jeden z výzkumů sedimentů řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví. Je dobré připomenout, že druhý tým českých vědců dospěl k velmi odlišným závěrům. Čím to bylo dané?
Víte, já myslím, že je to daný tím, že buď to máte proximální, blízkou nebo distální vzdálenou část nivy. To znamená, že ta historie povodní třeba je jiná v blízkosti toku a jiná vlastně na okrajích toho toku. Já bych v tom zase neviděl tak velký problém. Myslím, že obojí se dá docela dobře prostě pěkně sloučit.
Jak se k nivě vlastně stavěla společenství? Teď třeba ta nejstarší lovců a sběračů, bylo to území, ze kterého měli respekt a snažili se ho držet stranou, anebo ho naopak vyhledávali mimo jiné, protože se právě v říčních nivách dařilo nejrůznějším rostlinám i živočichům.
Lovce, sběrače máme dobře zachycené v mladším paleolitu a potom v mezolitu. Když jsme v Dolních Jestonicích na stanovišti lovcích mamutů, jak se jim říká, že jo, tak přehlédneme nivu. Je to proto, že v dobách ledových ta niva otepluje své prostředí. Známe to ze Sibiře, popisuje to Vlasta Jankovská, kdy všude v okolí je nějaká lišejníková tundra, ale v nivě už jsou stromečky. To znamená, tam už táhne ten mamut, jo, a nosorožec, a jsou doprovázeny, já nevím, hyenama a já nevím, tím vším dalším, a vlastně ožírají vrbiny a jíviny. Takže v tom mladším pololitu je typická, ale ono vlastně i dřív si uvědomuju, to znamená vyvýšená pozice nad říční nivou, tak, aby bylo vidět dovnitř teda. A v tom mezolitu, dejme tomu před 9-10 tisíci lety, ta situace se maloučko proměňuje v tom, že ta krajina už je poměrně teplá, je zarostlá, ty mezolitici už loví třeba vodní ptáky nebo ryby, nebo většinou malá zvířata, a to individuálně. A ty mezolitici většinou sedí na vyvýšených místech. Jo, na moře se jim říkalo hrůdy, prostě na zbytcích většinou starých teras, nikdy jenom 5-7 metrů vlastně nad tou říční nivou. To znamená, sedějí si v suchu, ale uprostřed potravinově výnosné situace. Ale pojďme si ještě říct jako něco o té ochraně niv a vlastně o tom hyporeálu, jo? Protože to bych byl nerad, aby tohleto zmizelo, tyhle ty praktické věci.
No, hyporeál je pro mnohé z nás úplně nový termín, tak zkusme si ho vůbec představit.
Ano, ano, ano. Také se může mluvit o hyporeické zóně, tak, ale to je jako poslední cizí slovo, které doufám jako použiju. Jedná se o těleso štěrků, písku a jílu, které je pod tokem řeky. To znamená, je to něco pod dnem. Hyporeál je pod dnem tekoucí řeky. Tam teďka už víme, že dejme tomu 8 nebo 10 nebo 12 metrů sedimentů. V Číně těch sedimentů může být 200 metrů. Jo, a v okolí Dunaje někde prostě v zaklesávajících oblastech toho těch štěrků může být víc jak kilometr nebo ke dvěma kilometrům. Takže to je jako velká zóna. To, co my vnímáme jako řeku, je to, co je mezi dvěma břehy, prostě nějaká vodní stuha, která teče. Jenže, když máme širokou nivu, která má velkou porozitu, tak velké množství vody teče právě těmi sedimenty kolem. A to je ten hyporeál. A ten hyporeál má celou řadu funkcí. První je ta, že kumuluje vodu. Druhá funkce je ta, že ty prostory v těch zrníčkách mezi těma štěrkama jsou osídlené mikroorganismy. Ty tam vytvářejí filmy, povlaky a jsou to často filtrátoři. To znamená, oni zachycují třeba drobné organické částečky zetlele listí. Takže tu vodu filtrují. Zároveň ale oni filtrují taky dusičnany. Jsou schopni z dusičnanů vydýchat dusík. To znamená, oni nás zbavují té zátěže vlastně jako dusíkové. Takže v tom hyporeálu dochází nejenom k tomu toku té vody, ale taky k čištění té vody. Jo, proto my si musíme hodně rozmyslet jakýkoliv stavby v Říčnívě, zejména stavby liniový, který přecházejí z Číňivu napříč, zvedají tam vlastně tok. Když měříte výšku hladiny, třeba na Moravě se takhle měří na několika z těch místech, prostě mnoho desítek let, tak vidíte, že voda v té říční nivě běžně klesá a stoupá v ročním měřítku o 3 až 8 metrů. Vidíte ten cyklus, že nejvíc té vody bývá na jaře, že je to jako pochopitelné, nejméně na podzim. Zároveň teda tímhletím hyporeálem prochází voda o různém chemismu. Takže zase měří se třeba chemismus, měří se pH, kyselost. Ukazuje se, že ty rozdíly v kyselosti jsou třeba 2 pH, to znamená mnohonásobek toho původního množství a na kyselosti těch vod závisí třeba migrace železa a stopových prvků. A ty mikroorganismy, když vezmou třeba rtuť nebo arzen, to je jako pozoruhodné, tak oni jsou schopní se ho zbavit tak, že vytvoří plyn podobný metanu a prostě ten arzen nebo rtuť prostě odchází do ovzduší, kde se naředí. To znamená, ten hyporeál, ta neviditelná část té říční nivy, ta niva pod nivou je vlastně obrovskou filtrační kolonou.
Takže tady ten hyporeál tu říční vodu jednak přijímá, ale zároveň také vrací.
Ano, ano, ano. Teďka se dostáváme k tomu suchu. U nás to tak moc jako nevidíme, ale když máme řeku jako Eufrat, to je řeka, která na hranicích ze Sýrií protéká delší dobu polopouštní oblastí a nemá žádný přítok. A my v té řece měříme průtok a zjišťujeme, že kolísá. A je to proto, protože ten hyporeál buď to tu vodu pohlcuje, anebo uvolňuje. Takže hodně závisí i z hlediska jako dnešního sucha vlastně na kvalitě sedimentů a na množství sedimentů, které v té říční nivě jsou. To vytváří právě to, že jsme jako obtížně schopni předpovědět, co se bude dít. A niva, která je na okrajích údolí, tak vlastně obsahuje vodu, ale tou vodou ona zase dotuje ty okolní sedimenty. Často to bývají svahoviny. A často máte vsi, který právě se bránil před těma povodněma, že jo, tak leželi kousíček vlastně nad tou řekou. A tam ta kvalita vody ve studních a množství vody ve studních často záviselo na funkci nivy. To znamená, my, když ochráníme celou nivu, tak nám to do určitý míry pomůže uchování vody vlastně na území České republiky a k dotování místních vodotečí, studní a zdrojů vody obecně.
Říká geolog Václav Cílek v pořadu Leonardo Plus. K řekám a jejich klikatému vývoji se vrátíme hned po krátkých zprávách. Na Českém rozhlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus s Václavem Cílkem. Dnes se bavíme o řekách v jejich nejširším pojetí, zahrnujícím třeba i několika kilometrové říční nivy po obou stranách říčního břehu.
Leonardo Plus.
Pro geology jsou říční sedimenty často vrstvou, která brání v poznání staršího podloží. Pojďme se na ně podívat, ale jako na záznam, který nám toho může vypovědět spoustu o budování říční sítě. Stopy českých řek nalézáme už v horninách starých 500 000 let. Jak se vlastně pozná, kudy ty první české řeky tekly?
Víte, vždycky, když máme v geologickém záznamu valouny, když máme slepence, tak musíme uvažovat o řekách. Ono i moře teda dělá valouny. Je jich mnohem míň a oni se odklučují většinou v té zóně přílivu a odlivu, ale skutečným přinašečem valounů a tvůrcem valounů jsou řeky. Takže řeky snáší valouny a deponují je většinou teda na horním nebo na středním toku řeky, ale v okamžiku, kdy třeba stoupne hladina oceánu, nebo naopak hladina oceánu klesne a ty řeky ústí vlastně mnohem dál do tehdejšího moře, tak tam deponují velké množství právě těch štěrků. A tyhle ty štěrky většinou uchopí příliv, roznese je podél pobřeží, některé z nich se dostanou na okraj šelfu a v podobě takových lavin vlastně sjíždějí dolů. A největší vlastně slepencová oblast u nás jsou střední Brdy. A to je vlastně hrozně jako zajímavá věc, protože tehdy byla pevnina, musela být poměrně vysoká, byly v ní určitě křemenné žíly, protože většina valounů je křemených, byly tam určitě nějaké vulkanity, těch bylo málo, někdy jsou prokřemenělé, takže je také nalézáme, bylo tam něco vlastně málo žul. Krajina nebyla krytá vegetací, to znamená tím, jak se zvedala souš, tak ta eroze mohla být vlastně úplně jako úžasná. A u těch řek jo, často funguje to, že řeky přinášejí často to právě ty zvětralé vulkany, ty živiny ze zhora. A ty živiny způsobují růst řas a na to jsou vázány různě ty filtrátoři a všechny ty organismy, které se tím živí. Takže když se dneska podíváme na střední Brdy, kde jsou slepence, ale mezi tím jsou ty břidličné polohy, které jsou někdy s těma trilobitama a někdy s tím kodymírem, takovým velkým členovcem, jedna z nejdůležitějších faun vůbec jako na celém světě, tak taková nejbližší analogie je, když to možná trochu přeženu, delta Nilu. Jo, protože ty sedimenty těch středních Brd tohoto typu mají mocnost, dejme tomu, 2 kilometry. To odpovídá 2 kilometrům zhruba těch nilských sedimentů. A tam taky pozorujeme podle toho, jak moře ustupovalo nebo prostě klesalo dolů, buď to sedimentaci břidly, to znamená původně bahna, anebo sedimentaci štěrku. Já tím chci říct něco jiného. Ten říční fenomén, to znamená to působení těch starých řek, se vtisknul do historie českého masivu způsobem, který si dneska málo kdy uvědomujeme. A pak v těch třetích horách, ještě prostě o další miliony let, a zejména dál v těch mladších třetích horách, už větší část českého masivu se stává říční krajinou, takovou prostě parovinou, jako nepříliš jako výraznou, protékanou řekami a pak teda až jsou ta čtvrtohorní údolí. Takže řeky se zapsaly do českého masivu způsobem, který je úplně jako úžasný, ale na první pohled není viditelný.
Když tedy skočíme k té třetihorní říční krajině, můžeme už tehdy mluvit třeba o Vltavě, Labi nebo i Berounce?
Když se podíváme na třetihory a zejména na mladší třetihory, tak někdy mluvíme o pralaby nebo cizí řeka nad Berounkou, jo, nebo Paleo Vltava. Jak to tehdy vypadalo? Leželi jsme poměrně nízko nad úrovní moře, celá krajina byla jemně zvlněná a údolí měla často charakter plochých, skoro jezerních pánví a průtočných pánví. Země byla jinak organizována, to znamená jeden z těch hlavních toků severní půlky Čech, směřoval zhruba, buď to jako Labe nebo Sázava, on překládal ta koryta, že jo, neexistovalo to skalnaté údolí, ten kaňon, ve kterém leží například Praha, takže tenhle ten tok protékal směrem k Berounu, to znamená protékal nad Berounkou, ale opačným směrem. od jihu přibíral, možná jak jsou Všenorská vrata, to je v hřebenech takový jako morfologický okno, je to vlastně kus starého údolí, přibíral Starou Vltavu. Jo, a teď k Berounu, tam se zřejmě stáčel nahoru na sever, zase nad Berounkou, ale vejš, že jo, a posléze ústil do Žatecký delty, což bylo to ploché močálovité území severočeských pánví a mostecké pánve, že tam několikrát překládal vlastně své koryto. Na tenhle ten směr se dá usuzovat podle sedimentů, jo, máte často vulkanity třeba Jílovského pásma, někdy podal zlatých ložisek, protože se v okolí toho Bojova, že k těm Všenorům je velké zlaté ložisko, potom další výskyty jsou na Mořině, v Srbsku. Že? Takže se dá zrekonstruovat tato třetí horní říční síť. Na jihu Čech je to složitější. Tam totiž ještě neexistovala Šumava, nebo ne v té vysoké formě, jako to známe dneska. To znamená, ta Vltava se stáčela a buď to tekla tam, kde je dneska železnice do Lince, nebo ještě mnohem spíš Vitorazskou branou, jako tou plochou v oblastí na jih od Třeboňska, kde známe rozvlečené vltavíny. To znamená, ty vltavíny nám indikují, kudy tek tok, a protože ty vltavíny spadly před 15 miliony let, takže ten tok byl 15 milionů let nebo prostě mladší než ty vltavíny. Takže ve hrubých obrysech my víme, kudy tekly ty třetí horní řeky, ale pak dochází k tomu, ten poslední milion let, k tomu jako vyklenování a rozbíjení toho českého masivu. Části se tak jako šachovnice stoupají a klesají, jiné se naklánějí a tehdy se stabilizuje současná říční síť. A to, co je důležité, vzniká ten charakter té české krajiny, ta hluboká údolí. To znamená, když jsme ty údolí, že jo, zarovnali do výšky 60 až 90 metrů, tak zhruba dostáváme třetí horní krajinu.
Znamená to, že už můžeme mluvit třeba o Vltavě nebo Berounce, ale často tekly opačným směrem?
Já bych se bál používat tyhle ty slova, protože třeba od toho východu šlo buď to Labe nebo Sázava prostě, nebo něco prostě mezi tím. Říční síť je vždycky síť složená z více toků a někdy ten jeden tok je silnější než ten druhý. Existuje pirátství toku, sbírají si vodu navzájem. Jo, takhle vznikla asi Vltava, že jo. Ale vidíte fenomény, které by normálně byly záhadné. A jsou to řeky tekoucí do hor. To znamená Vltava, která opouští České Budějovice, že jo, nevytvoří opět nějaký jezero, ale zamíří si to do hluboký a tam jako udělá kaňon. To by nemohla udělat, kdyby netekla vlastně v těch místech předtím, než došlo ke zdvihu. V malém tohle to vidíme v Šáreckém potoku, který prostě jde skrz Buližníkam a to vůbec nejodolnější horninou, jako vlastně může, a to proto, že původně tek v těch křídových sedimentech nad těmi Buližníky a postupně se do nich zahluboval. Podobný jev ještě mnohem výraznější je u Litoměřic, kde najednou to Labe z té velké polapské vlastně roviny si prorazí cestu horama, jo, a vytvoří údolí, kde někdy mezi rozdílem toku a okolním kopcem 500 metrů. A když jdeme do Himalájí, tak zjistíme, že některé řeky jsou starší než Himaláje, protože prorážejí to himalajské pásmo napříč. Takže tady už je to meditace nad silou vody, jo, nad tím jemným, stálým, jo, nad tou vlastně erozí, že to je fakt jako síla, která je silnější než horský hřeben himalajský.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Když už jsme tu nakousli povodně, řekněme si, jaký je význam říční nivy právě za povodní.
Tak při středně velké povodni voda v řece stoupá a udržuje se stále ještě v korytě. Teďka okolo toho koryta za přirozeného stavu bývají takzvané agradační valy. To vzniká tak, že řeka jak nanáší sediment, tak nejvíc toho sedimentu nanáší právě v tom korytě a okolo toho koryta je na těch našich tocích, je to běžně tak jako metr, metr 20 prostě vysoký, velice plochý val, který se směrem dál do říční nivy na dalších 20 nebo 30 nebo někdy i 50 metrů snižuje. Výsledek je ale ten, že ta část řeky, která je dál od nivy, vlastně leží níž, než řeka. Jo, v Čechách to zase nebývá tak velký problém, ale v Indii nebo v Číně ty řeky mají agregační valy vysoký 9 metrů a tečou třeba v úrovni střech zemědělských domů. Jo, to znamená, tam je problém ten, že celá okolní krajina může být pod vodou. A teďka ta řeka, když se dostane nad ty hráze, přirozený, pak to lidi zvyšujou a tím pádem vlastně hromaděj to riziko, protože za ty velký povodně, když to přeteče, tak to přeteče víc a zvětší prostě vejšky. Takové jako ještě dokladem toho, že ty vzdálenější části jsou níž, je to, že když jdete neporušenou říční nivou, tak vlastně když slezete ze svahu dolů k řece, tak je tam většinou mokřát a pak teprve, když jdete k řece, je to suší a suší, u řeky je to nejsuší, pak je řeka, jo, a pak je zase val a pak zase prostě na druhé straně údolí většinou bývá něco vlhkého. No a za téhle té velké povodně řeka teče už celým údolím, celou říční nivou. Teďka z hlediska protipovodňové ochrany, co to znamená? Znamená to, že na ty menší střední povodně, nebo některý i velký, vám pomůže, když vybíráte štěr v korytu. Jo, že ta řeka se hůř, jako, že má větší objem, víc prostě vody se vejde. Ale za těch doopravdy velkých povodní už tohle to nehraje roli. Jo, protože ta voda nastoupá nad to koryto, ten objem, který jste získali, je v tomto případě už zanedbatelný. A řeka teče celou nivou. S tímhletím je nutný počítat při té protipovodňové ochraně, co si od toho slibujeme, a ta velká povodeň třeba jednou za 30 nebo za 50 let, možná budou chodit častěji, my nevíme, že jo, ale ty malý povodně můžou být třeba každých 5 nebo 6 let. Teda.
U nás se proti povodním stále ještě nejčastěji bojuje budováním protipovodňových opatření. V zahraničí se snaží o revitalizaci říčních toků, která by kombinovala ochranu proti povodním i ochranu před suchem a nekladla řešení technická a přírodě blízká do protikladu. Podle vodohospodáře Tomáše Justa z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky bychom se mohli inspirovat zejména v Bavorsku.
Tam jako si uvědomili jednu věc, která nám tady dochází teprve postupně a ne vždycky úplně jasně, že ty přírodě blízké přístupy, revitalizace, zpřírodňování, že jsou cenou součástí ochrany jak před povodněmi, tak před suchem. Tady u nás ještě leckdo stále to vnímá, takže třeba protipovodňová ochrana, že je buď přírodě blízká, anebo technická, a teďka nějací zelení, že chtějí tu přírodě blízkou, zase betonáři chtějí tu technickou. No to je špatně. Rozumné asi je, jak ochranu před povodněmi, tak před suchem optimálně kombinovat z těch prvků a přístupů, jak technických, tak přírodě blízkých. Takže třeba někde ve městě, když se řeší protipovodňová ochrana, no tak po stranách říčního perimetru bude zástavba chráněná třeba i zdmi, no ale ten prostor mezi zdmi bude řešen jako přírodě blízký, tam ta řeka bude moct žít po svém. Třeba zrovna v tom Bavorsku, já nevím, v Mnichově, to je zatím snad největší intravilánová revitalizace v Evropě, asi 9 nebo 10 kilometrů řeky Isary, je tam rozvolněno přírodě blízkým způsobem.
Jak se tady ten přírodě blízký přístup dívá na samotné povodně? Jako na nezbytné zlo, nebo může to být třeba i vlastně jakoby šance a jakési oživení pro tu krajinu?
No tak samozřejmě, když někdo má dům u vody a sebere mu ho povodeň, tak to je nepříjemná záležitost. Na druhou stranu v životě řek a krajiny jsou povodně zcela přirozenou záležitostí a mohou nám dneska i pomáhat. Jestli teda máme 10 000 kilometrů vodních toků, které byly v minulosti kanalizovány a neumíme si poradit s jejich revitalizacemi bagrem, no tak když pak přijde taková povodeň, jako byla třeba v roce 2002, tak leckde tu technickou úpravu rozebere během několika hodin a zadarmo. Bohužel my zatím jsme se nezbavili takových těch stereotypů, že když něco povodeň někde změnila, takže je to špatně a že to musíme hned vrátit zase přesně do toho výchozího stavu. No jinak takové to bezhlavé odstraňování povodňových škod, že jako kudy prošla povodeň, tak pak musí projet bagr, musí to nějak pohrabat to koryto a tak. To leckde nadělá mnohem víc škod než samotná ta povodeň.
No, k tomu se váže i něco, co jste pojmenoval jako povodňový paradox. Co tím se myslí?
Povodňový paradox, dneska ho známe třeba v podobě té, že z peněz na protipovodňovou ochranu nebo různé odstraňování povodňových škod se třeba hrázemi chrání nivní plochy kolem řek, které dosud nebyly zastavěné, do kterých se zatím mohla voda volně rozlévat. No a tím, že se tam postaví hráz už třeba jenom na 20-letou vodu, tak tím ty pozemky se stanou zastavitelnými. Jakoby někdo řekne, že se zlepšila protipovodňová ochrana v těch pozemcích, ale fakticky v rámci povodí se to zhoršilo, protože zase tam ubylo těch rozlivových ploch a ta povodeň pak se posílá ve větší intenzitě někam dál. No a někdo se může těšit z toho, že ty pozemky, na nich se dosud nedalo stavět, tak se nenápadně posunuly do kategorie pozemků zastavitelných.
Tolik Tomáš Just z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Povodeň je z pohledu vodohospodářů třeba chápat nikoli jako jednorázový problém, protože jeho doprovodné příznaky přetrvávají ještě dlouho po opadnutí kulminační vlny. Jak dlouho vlastně trvá, než se tedy ta situace vrátí do normálu?
Tomáš Just správně říkal, že to není tak, jako že beton je lepší než příroda, nebo naopak. Jo? Když jste ve městě, tak se prostě bez betonu nehnete. Když jste v přírodě, tak je blbost ten beton tam strkat, pokud vlastně nemusíte a pokud ta voda se může vlastně rozlít a zasáknout. A teďka k největším změnám, většinou morfologie, dochází ne ve chvíli, kdy ta řeka teče, ale kdy voda opadá. Protože když ta voda opadá, tak to, co teklo celou nivou, se začíná zhlukovat, združovat, to steče vlastně do toho nejnižšího místa té nivy, což je třeba nějaký starý říční tok nebo něco takového, a začíná to vymílat, vznikají ty výmolná koryta, takže často k té největší destrukci dochází právě činností opadávajících vod. A někdy je to tak, že ty nová koryta jsou hlubší, nebo výraznější než to koryto původní řeky a řeka je svedena do nového koryta a taky přírodní řeky takhle neustále překládají svá koryta, prorážejí napříč meandry, jo, a potom ta říční niva je vyvinuta jako pás. Nejzajímavější je možná z hlediska tohoto lužního pásu podívat se na staré mapy okolí Vídně. Jo, třeba z toho 18. století. Existuje hodně, jsou jako někdy velice detailní. Tam zjistíte, že ten nivní pás má šířku 15 až 20 kilometrů. Dunaj je velká řeka, takže teče Dunaj možná dvěma nebo třemi paralelními koryty. Kolem jsou meandry, zazemněný meandry, jsou tam obrovský vlastně lužní lesy, takže když chcete překročit takovouhle nivu, tak doopravdy musíte hodně moc hledat to místo. Nejlepší je ten u té Vídně, ten Kloster Neuenburg, kde byly ostrůvky a Dunaj se dělil vlastně do několika ramen, takže skrz ty ostrůvky bylo možné vlastně projít do místa, které bylo ještě římským přístavem a později to bylo hlavní město těsně předtím, než vznikla Vídeň po asi 15 kilometrů po proudu.
K budování zmíněných technicky upravených koryt se váží i dva fenomény. Jednak bobři, narušující protipovodňové hráze, a také cyklisté, kterým se na zpevněných březích staví asfaltované cyklostezky. Zajímalo mě, jak se na oba je vidívá vodohospodář. O názor jsem proto požádala ještě jednou Tomáše Juste.
Rozhodně taková ta panika, že když někde se objeví bobr a něco sežere, takže to je celonárodní neštěstí a je potřeba bobra postřílet a hráze potáhnout pletivem a já nevím co, tak to jsou nesmysly. Je to zase třeba námět k zamyšlení, jestli je dobře třeba protipovodňové hráze stavět hned na břehu řeky nebo potoka, protože když se ta hráz postaví 10-20 metrů dál, vytvoří se nějaký širší říční koridor, tak pata té hráze už je pro bobra mnohem méně atraktivní, než když spadá rovnou do vody. Když ta hráz je kus dál od břehu, tak tam on nemá zřejmě velký zájem si třeba stavět obydlí a tak. Říká se, bobr se přemnožil, no tak to jsem se nechal poučit kolegy zoology, že je to územní teritoriální živočich, každá ta rodina má nějaký prostor, takže on bobr může na nejvýš pokrýt prostor, ale nepřemnoží se, protože každá ta rodina si bude držet ten svůj rajon a další tam nepustí. No, cyklisti ti se zřejmě přemnožují a cyklostezky přinášejí problémy. A není to už třeba jenom bezpečnost, určitě bude potřeba stavět už oddělené komunikace pro pěší a pro cyklisty, respektive ještě se tam někde budou potřebovat vejít ti lidé na kolečkových bruslích. Ale jsou další problémy. Když postaví někde cyklostezku těsně podél břehu upravené řeky, no tak to znamená, že se významně stížila eventuální snaha o nějaké zpřírodnění té řeky, protože byste museli rozkopat i tu cyklostezku a to nepůjde. Další problém, to se ukázalo tady u Černošic, podél řeky postavili krásnou cyklostezku, zase asfaltovou, zároveň ale tam rostou stromy, staré topoly. No, stalo se, že větev z topolu spadla a usmrtila cyklistu. No a teď kdo za to může? No a dochází to k tomu, že pomalu po vás budou chtít, abyste všude podél té cyklostezky až do vzdálenosti odpovídající výši korun vykáceli všechny stromy, protože tam vždycky bude hrozit, že někomu něco spadne na hlavu. Ještě taky, jak se ty cyklostezky staví, že jo? Dneska leckdo, kdo bude stavět cyklostezku, tak má nápad, že ji musí postavit tak, aby ji nezaplavovala každá menší povodeň. Takže já nevím, bude stavět cyklostezku bezpečnou na 5-10letou vodu. A to znamená, že bude chtít stavět tu cyklostezku na valu. No a to zase je prvek, který při nejmenším tedy může poškozovat nějak povodňové rozlivy a tak dále. Takže myslím si, že v těch cyklostezkách by se to mělo vrátit někam k nějakým jednodušším, levnějším přírodě bližším řešením.
Tolik ještě jednou Tomáš Just z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Pane Cílku, jak se vy díváte na přemnožené cyklisty a bobry?
U cyklistů je... Víte, to je jako těžká otázka, protože cyklistice u nás holduje tolik lidí a já jim nechci kazit prostě radost. Jo? Rozhodně my, kteří jsme pěší, tak se vyhýbáme místům, kde jezdí cyklisti, protože už tam vlastně ten klid jako nemáme, ale nebudu si stěžovat. Nevýhoda cyklistů je taky to, že když postavíte krásnou cyklostezku okolo řeky, tak vlastně zakonzervujete často ty hráze a ten nepřírodní stav té řeky. S bobrama je situace složitější a já to řeknu jako naprosto radikálně. Jsou místa, kde ty bobry bychom měli chránit a místa, kde bychom je měli střílet. Jo? Ono to není úplně jednoduchý, jo, protože ulovit bobra, to i ve středověku byl poměrně problém a potřebovali jste speciální bobří psy, který prostě dokázali plavat pod hladinou a svádět jako jezevčíci prostě boje ve stísněném vlastně prostoru. Bobrovi dorůstají zuby, takže musí hlodat. Jo, když procházíte zejména klasickou bobří oblastí, dneska je to soutok Moravy a Dyje, tak vidíte, že tam padly kmeny topolů víc jak metr v průměru. Jo? A to je jenom proto, že ten bobr si prostě potřeboval ty zuby vlastně vohoblovat, aby mu nepřerostly. Jo? Každý hlodavec je hrozně zarputilý zvíře. Jo? Je jako pracovitý, že jo? Těžko se jako chytá problémy, nebudu líčit problémy, jaký mám třeba s kunama, což je teda něco jiného. Jo? Ale prostě tyhle ty malý zvířata aktivní a většinou nočně aktivní, prakticky vždycky představují problém. Víte, já jsem viděl stexa daře, kterýmu u mladče bobři pokáceli jabloně. Jo? Takže je to doopravdy zacházení místo od místa. Jo? Tak, jak jsme říkali, protože prostě musíme najít prostor vedle sebe.
Vy v souvislosti s proměnou krajiny mluvíte také o hladové vodě a žíznivé zemi. Co tím rozumíte?
No, tak hladová voda je takový chemický, ani ne snad termín, hantýrka, jo, která říká, že když ta voda má málo solí, tak ty sole bere všude, kde může. Jo, to znamená, když budete pít hodně destilované vody, tak některé lidi jako Jaroslava Duška ta voda posílí, jiné zabije, takže s tímhletím není dobré experimentovat. A když máte žíznivou zemi, tak on to vymyslel vlastně Ivo Dostál, hydrolog, tenhle ten koncept, tak je to země, která se nemůže dopít, jo? Která dlouhou dobu dostávala té vody míň, než měla. Jo? Je tam narušená rovnováha, buď to ta půda je utužená, nebo niva nefunguje, nebo je víc teplo, nebo jsou prostě vlny veder, nebo prostě to, o čem jsme se bavili, přívalové deště, takže je to nedopitá zem. A na nedopitost té země my můžeme usuzovat třeba i z historických zkušeností mlynářů. Protože mlynář, když udělal náhon, tak většinou tak ty první 2 roky, někdy i 3 roky, ta voda mu do toho mlejna nedotekla. Ta se vsakovala. To znamená, tam bylo nutné, aby jednak to prostředí toho celého náhonu se nasytilo vodou. 2 až 3 roky to trvalo, podotýkám, že jo? A potom, jakmile se to obsadí ještě navíc těmi řasami a synicemi, tak ty si vytvářejí prostředí, které špatně tu vodu propouští dál, to znamená, ty to vlastně jako utěsní. Takže žíznivá země je něco, co se obávám, vidíme dnes a denně, a to je země, která má málo vody, přestože hodně pršelo.
Dnešní Leonardo Plus končí. Já se v tuto chvíli s Václavem Cílkem loučím a děkuji za dnešní ze široka pojaté vyprávění o řece. Děkuji a naslyšenou.
Rádo se stalo naslyšenou.
Příjemný poslech příštího Leonarda Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Hrstková.